har efterhånden gået et par dage siden, at FCK med 10 cm hjælp kunne tage et enkelt point med for Aarhus søndag aften. Nu må vi se, om det aarhusianske blod er holdt op med at koge, og om vi kan tage noget som helst fornuftigt med fra kampen, når byens hold skal til plastiktæppet i Farum i weekenden. Velkommen til din fanpodcast om AGF. Velkommen til lyden af AGF, præsenteret i samarbejde med Cashpoint og ksdh.dk. Velkommen til dig, Ahmed Omar.
Tusind tak.
Og så har vi også et besøg af Martin Johannes Madsen fra ksdh.dk.
Ja, tak.
Velkommen til begge to drenge. Jeg synes, vi skal hoppe direkte ud i den her FCK-kamp, og nu sagde jeg i mit oplæg, at eller spurgte sådan lidt retorisk, om blodet er holdt op med at koge. Er det for dig?
Altså, ikke helt endnu. Jeg er stadigvæk meget, meget ærgerlig over... Men jeg tror lidt, det er kombinationen af de to seneste kampe, hvor vi langt om længe er det bedst spillende hold. Det er vi i begge kampe, suverænt, synes jeg. Og vi står tilbage med 1 point ud af 6 mulige. Og det er nok lidt det, mit blod det er op at koge lidt over. Og det er ærgerlig over.
Hvad med dig, Ahmed? Vi sidder her onsdag eftermiddag og optager. Er du faldet ned igen?
Ja, det vil jeg sige. Specielt også med fokus på, hvordan AGF spillede, og egentlig også, hvordan de spillede mod Brøndby. Jeg vil sige, den gjorde sgu lidt ondt mod Brøndby. Der stod jeg også i Vestegnen og så kampen, og jeg tror, der er flere gange. Mest fordi vi havde mange store chancer mod det modsatte mål i forhold til, hvor jeg stod, hvor jeg bare allerede var gang med at juble. Det var jeg så også den her gang med Simon Passer Mortensen, ja. Og med Simon Madsen. Men altså, jeg vil så dog sige, jeg tror, at det første gang, jeg nogensinde oplevede, at AGF i 2 kampe træk mod Brøndby og FCK har været det bedste hold på banen. Og det i forhold til, at det udrustede første sæson, og hvordan det så i sidste sæson, og at vi stadig ligger nummer 4. Det trøster jeg meget, meget med.
Og vi kommer ikke udenom det og snakke om den her vardom, fordi at Massimil Madsen, han scorer efter bare et enkelt minut et helt vidunderligt mål i virkeligheden og i åbent spil og alt muligt. Og det er en anden end Patrick Mortensen, der scorer, ikke? Men Felix Beimo bliver altså dømt offside i opspillet. Lad mig starte med at spørge, kan I se det offside?
På ingen måde. Altså, det vil jeg sige med sammen, det er der ingen, der kan jo. Det eneste argument, man kan købe, jo, er jo, at der har været noget teknologi, der vil ind og kigge på det, som der har været. Noget andet, der er fuldstændig alt, jeg så jo med på tv, fordi det ironisk nok var fanget i København, og der gik jo 20 minutter, før de viste det billede, hvor han offside. Altså, vi sad og ventede på det, og Jonas Svars slåede det også med det samme, lige snart, at der blev dømt offside, men det skal man nok få kigget på. Og så ved jeg godt, at det allerede blev snakket om før, men det første, der slog mig, det var jo, at med VAR, så kigger man på clear and obvious fejldømmelser osv. Der er jo ikke noget clear og obvious, hvad fanden der sker der. Det er 10 cm. Det er ikke noget, man kan se med det blotte øje. Altså, jeg har jo lyst til næsten at sige, altså, der har selvfølgelig været noget teknologi, der har mod på det, men det kræver jo også bare, at man også bare så timer, hvornår bolden bliver spillet sådan helt perfekt jo. Fordi en nanosekund for langsomt eller for hurtigt, jamen, så er de 10 cm også væk jo. Og man så vælger at gå et helt andet og kigge efter det. Altså det er jo mest det, jeg har fundet over. En anden situation er jo Victor Claesson, der løber ind med albuen først mod Nicolai Poulsen.
Vi skal nok nå til Victor Claesson.
Jeg vil lige sige, faktisk lige revurdering. Jeg var ikke rastet inden, hvis vi begynder at snakke. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive rastet igen.
Hvad med dig, Martin? Hvordan ser du den situation?
Jamen, jeg sad jo faktisk nogenlunde lige ude for på stadion og på øvre C4, har egentlig ganske godt overblik over banen og situationen. Og hvad kan man sige, jeg går lige så meget amok til målet som alle andre, så i øjeblikket, og sådan noget, der går lige nogle sekunder, før den ryger i mål og så videre, Så der er jeg overbevist om, at den nok skal holde. Men så snart jeg ser det der, den melding der på skærmen, så er, sådan, så er det nok på Bajmo. Fordi jeg havde, der var alligevel lidt eller andet i mig, der sagde ved afleveringen, at han var en my offside eller et eller andet. Så, ja. men det ændrer ikke ved, at når man så ser de streger der og så videre bagefter, så æver det der igen en, at sådan noget, det ikke falder ud til AGF's fordel.
Som det burde gøre. Altså jamen, i hvert fald til det angribende holdes fordel.
Ja, jeg er ikke dommerkyndig selv, og hvad kan man sige, det kan man så også sætte spørgsmålstegn ved, om landets dommer er.
Altså, hvis vi lige skal gå ombord i den der, altså, så Mikkel Ræder udtaler jo efter kampen, at hans linjevogter holder umiddelbart fladen ned og siger ikke offside, og så går VAR ind, da der er scoret, og siger, der er en situation, vi skal kigge på. Så får de tegnet de streger, og de mener selv, at de streger er sat rigtigt, og de vurderer, at det er cirka 10 cm, der er offside. Og Mikkel Ræders, dommeren, siger jo så efter kampen, det er så meget, at det er ikke noget, man vil lade det angribende hold benefitte af.
Sagde han virkelig det?
Ja.
10 cm?
Ja, præcis. Altså, hvor der var en... Folk refererer jo også til en...
Så bagatellgrænsen er mindre end 10 cm?
Ja, fordi folk begynder jo så at referere til en Michael Ure-scoring for nogle år tilbage, hvor der blev efterfølgende kigget på den, og den var 2,8 cm offside. Hvor der var de nede at sige, okay, det er så lille en margin, at den vil vi gerne give til det angribende hold, ikke? Så den regelrytteriet siger jo, at så ligger der en grænse mellem 2,8 og 10 cm, hvor men der er ikke nogen, der vil sige, hvor.
Men kunne man ikke forvente det, ligesom i Premier League, da de havde nogle situationer, hvor armhuler kunne være offside og så videre, at man var nødt til at kigge på det i var spædestart og sige, okay, det er måske altså lidt for meget flueknemmeri, og gjorde derfor dertil en ændring, som så gjorde, at de kender sig selv jo ikke længere i Premier League. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan forvente det samme i Superligaen. At sige... Det synes jeg, det må jeg ærligt sige, og det kan være, at jeg sidder alene med den følelse, at det er vanvittigt at gå ind og sige på TV, at 10 cm offside er for meget til at kunne ignorere, specielt når det blot øje ikke kan se det, eller det tager 20 minutter at kunne vise TV-billederne. Men til sidst var jeg så også konkluderet med, at jeg har ikke noget imod Mikkel Ræder på det situation. Han skal jo stå til ansvar for det, men det er jo ikke ham, der tager beslutningen og så videre. Så jeg vil ikke klandre ham, i hvert fald for den situation i nedsættelser. Det synes jeg, det er vigtigt at huske i dag, at i sidste ende er det jo ikke så meget hans beslutning.
Det, der så bliver endnu mere bøvlet, og nu skal man hænge på derude, fordi... Vi har hørt Bold.dk lave sådan en dommerpodcast, som udkom i går tirsdag, hvor der har de ligesom sagt, at de kameraer, man har i Superligaen, de optager et vist antal frames per sekund. Og de sidder så og siger de her klip igennem, og så siger de, okay, det er på det her frame, hvor det, jeg tror, det ting er, der slår den, ikke? At han rammer bolden. Men fra det frame til det næste frame, der spørgsmålet er, om han har sluppet bolden der. Felix Bajmo, hvis han løber om 25 km i timen, så rykker han sig 28 cm fra det ene frame til det andet frame. Så hvis bolden i virkeligheden bliver ramt imellem to frames, hvilket en tager man så kan de 10 cm faktisk godt flytte sig, alt efter hvilket frame man tager og stopper og tegner stregene på. Ikke?
Ja.
Hvilket så bare gør det endnu mere regelrytteri og svært at finde ud af. Ikke?
Ja. Og så giver det argument for, at 10 cm kan man ikke ignorere endnu mindre mening.
Det vil jeg også sige.
Jeg vil mene, at en 10 cm offside, den skal dømmes. Problemet her er bare...
10 cm? Jeg tror, vi alle sammen klar herinde over, hvad 10 cm er. Ja, det skal vi nærmest se, hvad koster min 10
cm. Det mener jeg altså. Det mener jeg, den skal. Problemet er bare, at jeg kan ikke se, hvor de 10 cm er i forhold til billederne og de streger, der så bliver tegnet. Men jeg vil da fuldstændig give ret i, at 10 cm, det er for meget til at ignorere. Det synes jeg også. Det
for mig at se, handler det også om, at når man ikke kan give bedre billeder, som overbeviser alle folk, jamen så er det en fairness for mig at se, der bliver ramt. Altså hvor vi alle sammen var enige om, når VAR skal gå ind og gøre spillet mere fair på en eller anden måde. Når der står en mand 8 meter offside, det så dommeren ikke, jamen så har vi VAR til at gå ind og se det, tage sådan en beslutning og omskrive sådan et mål. Ikke? Men for mig at se, at det her er jo ikke fair. Altså hvis Bajmo havde været en halv meter onside eller en halv meter offside, det er jo sådan set lige meget, han har nået den bold alligevel. Der var ikke kommet nogen ud på ham. Situationen havde været den samme.
Han vinder ikke en fordel ved det der.
Nej, og, den ryger så først hen til Jakob, og så siden hen til Mads Emil Madsen. Det er ikke en angriber. Det er ikke Patrick Mortensen, der offside på den berøring, hvor han sparker den ind. Så det at få frataget sådan et mål for så lille en forseelse, der er så tidligt i opspil, er for mig at se ikke fair. Og det er egentlig, så ved jeg godt, det er den måde, reglerne er lavet på, men det er det, der ligesom der trigger mig, ikke? Ja. Lad os hoppe en lille smule videre fra den her bare situation.
Jeg vil også hellere snakke om fodboldkampen.
Ja, så lad os snakke en lille smule om det her, om selve spillet. Martin, vi snakkede inden om, jeg tror også, du nåede at nævne det, at du synes sådan set, at AGF var det bedste hold.
Ja.
Synes du det?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg klart, AGF var. Mm. Og vi holder også FCK på et minimum af antal chancer. Jeg kan ikke huske, at Jesper Hansen han reelt set er troet på noget tidspunkt. Mm. Og det synes jeg er virkelig flot, at man kan det mod FCK, der endda prøver at skyde med corner. Det virker så ikke helt. Men,
det er lidt synd.
Ja, det er lidt synd. Men hvad kan man sige, at FCK-hold, der gjorde alt for at komme op og skabe chancer osv. Jeg har Mølgaard, der i samarbejde med Beimo pakker Darami helt væk i 90 minutter. Darami, der er i gang med et fantastisk 2023. Mm. Og det er de ting, jeg synes, at AGF-holdet de skal hæfte sig ved. Fordi det, jeg synes overordnet set, at det er en imponerende præstation. Der mangler bare nogle mål.
Mm. Vi har jo rost den her defensive stabilitet af flere omgange, Ahmed. Men hvad siger du om den her... Eller kan man på en eller anden måde sige, at det her det var også sådan en svendeprøve, altså i et slutspil tæt på afgørelsen, et FCK-hold, som ser meget, meget, meget stærkt ud. Mange modstandere har de udraderet i løbet af sæsonen. Ikke? De er sultne, de er på vej mod et mesterskab, men man holder dem på den måde, vi gjorde fra chancer. Hvad siger det om det fundament, som Røsler har fået de der drenge til at spille i?
Altså, når man snakker om det defensive spil hos AGF og tager udgangspunkt i FCK-kampen, så bliver man jo nødt til hver eneste gang at nævne Tobias Mølgaard. Fordi hvis da TK blev skadet i sin tid, og vi fik meningen om, at han var ude resten af sæsonen, altså, så fik jeg bange anelse for det meget solide forsvar, som på det tidspunkt var ligaens bedste, også mål på statistikkerne.
Mm.
Men at Tobias Mølgaard kom ind på den højre stopperplads der, og fuldstændig overtaget, altså det er jo ikke bare, at han havde styr på Mohamed Darami. Altså han var jo ikke bare Darami, men alle, der bare kom ned af den venstre side der, under kampen, var han jo fuldstændig all-in gennem det hele. En spiller, der, altså jeg sad virkelig og tænkte i går, altså jeg havde ikke valgt TK over Mølgaard. Mm. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at kunne sige.
Ja.
Og jeg havde jo grint hysterisk, hvis der er nogen, der havde foreslået det for nogle måneder siden. Jeg har jo specielt også været efter ham. Eller ikke, jeg ved ikke, om jeg er efter ham.
Ja, du har været lidt efter ham.
Jeg har været efter ham, men det er mest fordi, jeg har altid sagt, at han ikke er min type spiller. Jeg har aldrig ment, at han er en dårlig fodboldspiller.
Nej.
Jeg vil lige nævne en anden navn der, det gør jeg heller ikke. Men virkelig, virkelig imponerende. Men det har vi jo altid godt vidst, og det er jo så blevet efterstyrket med Tobias Mølgaards nye stærke præcision. Problemet er jo så bare, at det er jo anden kamp i træk, at vi er ikke kyniske nok jo, fordi jeg troede virkelig, at jeg skulle se det hele fra den positive side i dag, men når vi nævner det på den her måde her, så så var det vanvittigt imponerende defensivt, hvad AGF gjorde, men vi udnytter jo ikke et FCK-hold, som vi må indrømme jo ikke, altså, hvor spillet prangende overhovedet. Selvfølgelig ligger stor del af den fortjeneste hos AGF, men der var et Randers hold, der vidste, de kunne udnytte det.
Mm.
Og det AGF vidste, de ikke kunne. Og specielt en Patrick Mortensen, der endnu en gang brænder 100% chancer.
Mm.
Og når vi har en Sigurd Haugen, som elsker at score på reserveholdet, men ikke på førsteholdet, så er det jo bekymrende, og så kan man også altså få lov til at tænke, som man kun kan som AGF-fan, som er, at hvis vi fik de point, vi skulle have haft i de her to kampe her, som er henholdsvis tre point mod Brøndby og to ekstra point mod FCK, så har vi lagt tre point på førstepladsen.
Mm. Ja, det er næsten for vildt at tænke på. Hvis vi lige skal vende de der manglende mål, så scorer Massimil Madsen jo altså tidligt, men som jeg begge to siger, så spiller AGF en første halvleg, hvor man er meget i dominans, ikke? Ja. Hvor skuffende er det i virkeligheden, at man ikke formår at score i første halvleg? Så ved jeg godt, den store Patrick Mortensens chance ligger i anden halvleg, men hvor skuffende er det for dig, Martin, at se, at man ikke faktisk får scoret i den første halvleg, hvor man faktisk har FCK på hælene i store del af den?
Jeg ved snart ikke, om jeg bliver skuffet mere. Det er jo ved at være forventeligt, at vi simpelthen ikke scorer på vores chancer. Så jeg ved ikke, om jeg bliver skuffet over det mere, men det irriterer mig grænseløst.
Det er for os ekstra vildt, at vi kunne score efter minut i åbent spil. Det gav jo ingen mening.
Når vi endelig spiller os op til så flot et mål, så bliver det taget fra os. Og som jeg sagde til... Jeg er så heldig at have en chef, der er FCK-fan. Men som jeg sagde til ham, at havde vi fået det mål, så tror jeg simpelthen, at vi havde kørt jer over. Altså med flere mål. Det var bare sådan en fornemmelse, jeg havde. Men det kom jo så ikke til at ske. Men jeg var ikke skuffet over, at de ikke scorede i første halvleg. Jeg er igen bare træt af, at det ikke sker.
Mm. En spiller, jeg faktisk også gerne vil sætte noget lys på i den her kamp, det er en Kevin Jakob, der ligger den her rigtig, rigtig flotte aflevering til Beimer, som jeg synes, selvfølgelig nu galt målet ikke, så der er jo ikke nogen point, der snakker så meget om detaljerne omkring det, men altså, viser rigtig flot overblik og kølighed under det, og altså, der var også et tidspunkt, hvor han tager et raid gennem FCK's forsvar og få til at skud af sted. Altså, jeg synes mere og mere, at når han får lov til at, som jeg pænt om længe, spille længere op på banen, får mere og mere selvtillid og viser altså, tegn på et bundniveau og noget ekstra, som fodspiller på vores hold har. Selvfølgelig der er der en Mikkel Duelund, som vi godt ved har evnerne til det, men... jeg har ikke set så meget til det, udover nogle få glimt, og selvfølgelig den der flotte mål mod Randers, så er jeg jo også, altså, hvad skal vi sige, forrest i Kevin Jakob fanklubben. Så det skal man også, det skal jeg selvfølgelig også tage højde for.
Er du også det, Martin? Skal Kevin Jakob spille fra start hver gang?
Ja, det synes jeg da. Især, altså, han er den på den midtbane lige nu. Måske sammen med Polle, der er selvskrevet.
Ja.
Det synes jeg. Så er de andre sådan lidt til frit spil.
Ja. Men så er der jo Mikkel Andersen. Det er jo lidt, interessant i forhold til den her kamp her, fordi jeg synes jo, jeg var lige ved at bedømme ham til at have spillet en dårlig kamp, fordi han ikke rigtig kom med noget offensivt. Jeg vil så også sige, at han kom med en rigtig god arbejdsindsats og løste sine defensive opgaver rimelig fint, og var med til at holde FCK for fad. Altså, AGF vandt jo stort næsten alle de der kampe på midtbanen. Klasen var der inde, der se til. Madsen spillede ikke også en fantastisk kamp, ud over det mål der. Og minder mig om nogle takter, han viste dengang i starten af sæsonen mod Viborg, hvor han solgte os alle sammen drømme osv. Og det var noget, Mikkel Anders også var en del af, men det, jeg ved ikke, det er jo lige så, der er sådan forstanden ved AGF, altså i det ene øjeblik så sprudelig offensivt på en måde, jeg har aldrig set AGF spille sig op til sin mål før, når vi skal sidde og tænke over det, har jeg aldrig set nogensinde, og så sælger det selvfølgelig ikke, og nu sidder du og snakker om at blive vant til, jeg tror jeg er blevet vant til, at vi bare bliver, der sker nogle mærkelige ting mod SK, altså for mig blev det aldrig bedre, at jeg sad herinde før en FCK-kamp og sagde, at vi vinder på et mål af Frederik Tinger, og han så faktisk scorer i 58 minutter, men så er en eller anden offside, som jeg stadig heller ikke kunne se dengang, ikke galt. Og så har der også været det der med strafspark efter kampen, efter slutføjtet, der også blev givet til mig på et tidspunkt, og sådan noget der, jeg gider ikke, jeg ser nogen på Twitter og lave nogle skøre konspirationsteorier, altså, det er ikke meget for. Men der er en historik med det, og det gør jo, at det bare føles super, super bittert. Det er jo virkelig noget, der kan give noget til en sæson, hvor, lad os nu sige, AGF slutter med bronze, og det har vi stadig en stor chance på, men hvis man har gjort det samtidig med at have domineret FCK i 90 minutter, og vundet en kamp og på en eller anden måde været en smule med i den mesterskabskamp i Urussos første sæson og efter den sæson, vi havde sidste år. Altså, det, altså mere kunne man jo ikke bede om.
Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig, og vende, du var inde på det, Ahmed, men den her situation, der er omkring Nikolaj Poulsen og så Victor Claesson. Jeg sidder og ser kampen med min far. Han gør mig opmærksom på et tidspunkt, at de løber altså og ligger rimelig mange, har rimelig mange dueller derinde. Og efter den situation, som jeg ved, I også tænker på...
Den blev heller ikke gengivet på tv.
Nej, det gjorde den jo ikke, og så vidt jeg ved, så bliver den heller ikke taget på VAR, ikke ind og kigge på den. Synes I, den skulle være kigget på VAR?
Selvfølgelig. Bare lægge ned. Jeg ved ikke, hvad fanden, jeg kunne næsten ikke tro med øjnene, der så det.
Er det et rødt kort?
At det ligner et rødt kort.
Men det er jo problemet også, at den ikke bliver gengivet jo.
Ja.
Så man kan heller ikke se det ordentligt. Jeg har også været ved at vurdere, om det er rødt kort.
Det er jo netop det, ikke? Altså, det er jo en situation... der potentielt måske kan være til rødt, og der er ingen af dommerne, der sådan rigtig ser den, så er det jo måske netop, at de skal have deres VAR-dommer til at gå ind og kigge på den.
Ja. Og der, jeg sagde lige før, at jeg gider ikke kaste noget i bålet i forhold til den konspirationsteori, der er i forhold til FCK og VAR og så videre. Men jeg føler, altså, at der er en regulær sådan heksjagt i gang i forhold til Nikolaj Poulsen. Så kan det godt være, at det ikke er med vilje eller bevidst, men det er jo, at han... altså, jeg ved ikke, altså, der skal en tofodstakling på ham før, men der ikke gider dømme noget ved Nikolaj Poulsen. For det er jo ikke første gang, at vi ser, at han bliver slagtet, og der ikke rigtig sker noget. Mm.
Så kommer jeg så lige med endnu en konspirationsteori, fordi den situation, der så efter den situation, så jeg tror, de spiller et minut eller to eller sådan noget, hvor Victor Claesson har den, og der er sådan set en AGF'er på ham, men Poulsen kommer ind langt udefra og laver et, hvad der for mig ligner, det er en åbenlys revanche for den situation, og en situation, hvor han skal have et gult kort. Men han får det ikke. Mikkel Redder går op og snakker til ham, det er sent i kampen, han har allerede givet en advarsel tidligere. For mig at se, ligner det en dommer, der ikke vil give ham et gult kort, fordi han godt ved, at han har dummet sig tidligere.
Mm.
Og så siger han, okay, du får ikke det gult kort der, men det burde du have gjort, for ikke at opildne Poulsen og skabe for dårlig stemning. Ikke? Altså, det synes jeg jo også vidner om, at der var altså en situation, som man har glemt. Ikke?
Men jeg tror også, altså, grunden til, at det er svært at bedømme, er jo, altså, hvornår ser man sådan noget der? At to spillere har et indløb mod hinanden, altså fysisk, hvor altså bolden altså bogstaveligt talt ikke er i nærheden af dem.
Mm.
Altså, der er jo tydeligt fysisk kontakt, og som det mindste, så kan vi blive enige om, at vi til klassen har skubbet Nikolaj Poulsen osv., og i min bog, så er det jo til hver en tid mindst skuldkort.
Mm. Ja, som jeg tror også, dommerne går meget op i det der med, om man ved, der er nogen. Altså sådan en ting er at skubbe og være voldsom og sådan noget, men spørgsmålet er, om man ved, der er nogen. Som jeg kan se i billederne, jamen så Victor Claesson vender sig om, og kigger og løber direkte ind. Ikke?
Mm.
Lad os lade kampen ligge sådan en lille smule for nu, selvom den jo nok kommer op. I sidste uge, da Rasmus Thomsen og jeg, vi lavede den her podcast, der snakkede om det her spil i medaljespillet, der ligesom er. Sådan en bronzekamp, kan man kalde det, hvor det ligesom er, Randers har spillet sig ind i den nu, og så er det Viborg og så AGF, hvor det handler om at sige, okay, de fleste taber måske i Parken, og de fleste vil også tabe til Nordsjælland, men så længe man kan holde de kampe på nul, så skal vi bare som AGF slå Randers, så vi skal slå Viborg i de indbyrdes, så kan man ligesom hale ind. Ikke? Så det er mere et spil om at lave flere point i hver runde, eller det samme som Viborg og Randers. Men den måde runden så faldt ud på, var jo så bare, at Viborg slog Nordsjælland 1-0, og Randers slog Brøndby 4-0, fuldstændig vanvittigt i øvrigt. Så efter den her runde, jamen, så tager vi faktisk 2 point til både Randers og Viborg. Ikke? Er det også den måde, I ser det på, eller ser det i sådan lidt mere et stort og bredt medaljeslutspil?
Ja, altså, vi skal jo møde dem alle sammen. Sådan har jeg det lidt. Og nu har de jo netop hentet de point på os, ved ikke at møde os.
Mm.
Så det er jo hele grundspillet, man skal kigge på. Og så, hvad kan man sige, selvfølgelig vil der være noget ekstra nerve og den vil være mere intens, når vi møder dem.
Mm.
fordi det netop er dem, vi ligger og kæmper med. Men man må ikke undervurdere pointene i de andre kampe, fordi nu har vi kunne se i over de sidste to kampe her, hvad det har gjort ved stillingen. Altså, ja, ja. At Randers lige pludselig er med. Det er jeg virkelig træt af, at de er til helt vildt. Men nu er de med, og det er de, fordi de altså de vinder fodboldkampe, og det har AGF ikke gjort. Og det er uafhængigt, om vi har mødt dem eller ej. Så vi skal vinde alle kampe, og det er det, jeg synes, man skal stræbe efter.
Ja, altså i det her slutspil her, og jeg tror, det har meget at gøre med, at det startede jo tæt jo. Der var ikke nogen, der stukket af i toppen, og heller ikke nogen, der var isoleret nede i bunden, før Brøndby mindre begyndte at gøre det. Og så derfor har alle kampe jo næsten været 6 point kampe. Altså AGF var jo heller ikke i nærheden i forhold til en snak om at komme op på førstepladsen. Men som vi kan se jo, hvis AGF både ud fra spil, expected goals og hvad de havde fortjent, havde fået fuld udbytte i de her to kampe her, så de jo kun havde 3 point fra førstepladsen. Samtidig kan man så også sige, at de skulle heller ikke have tabt 1 eller 2 kampe mere, for at være tættere på Brøndby. Så altså, i forhold, Brøndby er måske det eneste, der kan udelukke for en medaljekamp med alle de resterende 5 hold, kan næsten kæmpe om alle de samme medaljer. Jeg vil sige, guld er nok mest reserveret, eller er reserveret af FCK eller FC Nordsjælland, men sølv bronze er der fri kamp om.
Men det jeg så også hører sige, det er, at de... De opgør, der så kommer mod Viborg og Randers, bliver exceptionelt spændende.
Ja.
Og vigtige.
Altså, det er
utrolig vigtige.
5 eller 6 finaler, der er tilbage.
Ja.
Det er jo kampe, man ikke må tabe. I hvert fald, uanset.
Ja. Vi bevæger os en lille smule videre fra den her FCK-kamp, og så igen ikke helt alligevel, fordi jeg har lige lavet et lille element, der hedder musikken på stadion. fordi vi skal tale en lille smule om musik, og vi skal tale om 90'er klassikere og bangers fra 0'erne. Fordi det var, hvad C-tribunen og resten af stadion fik tilført den her ellers klassiske Aarhus-playliste, som plejer at spille. Foran C, sådan cirka på midterlinjen, der var sat en DJ-pult op, og med en halv time til kampstart, så blev DJ og Hype Man gået ind på løbebanen og stod og spillet op. Du laver en mine derovre. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, Martin?
Jamen, vi sad jo igen lige ude for, og i starten er vi sådan, hvad helvede er det for det telt, der er nede på den løbebane og så videre. Jeg anede ikke, hvad der kom til at ske. Og så er det der.
Altså, jeg var desværre ikke på stadion, men jeg har hørt vældig meget omkring det. Men altså, der har været et tilløb til det, kan man sige jo.
Jo. Men,
og jeg forstår ikke, hvorfor man er gået... Hvad skete der med det, jeg synes, der var super, super fedt, at man bare kørte ren Aarhus musik, altså for aarhusianske artister? Altså, det forstår jeg ikke.
Jeg ved det ikke, men i hvert fald, da jeg var på Randers Stadion for nogle uger siden...
Jeg kan høre.
Der kørte de også sådan en DJ-agtig klubstemning inde på stadion inden, og jeg stod og tænkte sådan, hold kæft, hvor jeg er glad for, at vi ikke gør det på Ceres Park.
Ja.
Og så brillerer klubben bare lige med at have ansat de to, der til at køre sådan en show for.
Hvor var det, de stod henne? De var ved C-tribunen, eller hvad?
Ja, hele langsiden derovre.
Ja, sådan cirka ud fra midtlinjen, og så ned på løbebanen. Og så,
what? Var det ned på løbebanen?
Ja, ja, så havde de sådan en lille, hvad er det, en DJ-pult, og så en parasol henover. og så, altså, jeg må give de gutter, at de gjorde, hvad de var blevet købt ind til.
Og det er jo ikke deres skyld.
Og det gjorde de godt, og ham Hype Man der, han fik med også løbet nogle meter op og ned af den der
løbebane. En Hype Man også?
Ja, uddelte bøllehatte og sådan noget. Det, altså, de så ud til at hygge sig.
Jeg er en hund for en bøllehat, så det kan jeg ikke sige sådan.
De udførte deres arbejde fuldstændig, som de skulle.
Det var heller ikke, det var ikke dem jo. Det var
overhovedet ikke dem. Det passer bare. Det passer bare igen. Det passer igen, og jeg håber ikke, det sker igen.
Nej. Jeg har også været inde og kigge kommentarer på de sociale medier, også inde på KSDH's sider, og mange kommentarer falder også til det her, og det bliver kaldt forfærdeligt, og det skal ud af klubben. altså... Jeg vil starte med at sige, jeg er også på jeres hold, men er det så slemt?
Altså, det ved jeg
håber, at du leger Jones advokat lige nu.
Ja, men altså, vi grinede jo også lidt af det. op, hvor vi sad og så videre. Det var meget sjovt og
er det, fordi du godt
på en eller anden måde, men igen, jeg synes ikke, det passer ind.
Nej, overhovedet jeg synes jo også, altså, jeg har ikke set så mange snakker om det, men for mig er det jo tydeligt, at det er jo noget, altså, det er noget salgsbetinget. Mm. Altså, det er jo, det her er jo for at sælge flere øl, og alt muligt andet. Så kan vi stå og snakke om stemning og bla bla, og den, det ved jeg ikke, hvor meget jeg køber, fordi hvis man kan mærke, at der er sådan en massiv modsættelse til det her, så er der selvfølgelig nogen, der synes, det er fedt nok, og så kan det jo være, at man prøver at tilgodese de fans, der normalt ikke kommer på stadion, og prøver at få dem til at holde os videre. Men i sidste ende, så bliver det også igen noget salgsorienteret, for så bliver det noget kommercielt, hvor det handler om at få flere penge ind i klubben, end at skabe reelle fans, fordi at skabe folk, der køber sig ind på AGF og identitet og så videre, har jo ikke noget at gøre med en DJ-pult, og bøllehatte, lige meget hvor meget stor fan jeg kan være af dem, og så videre. Det er ikke det, der gjorde, at jeg i sin tid blev AGF-fan, og det gør jeg også. Fordi spørgsmålet så også bare, hvilke fans prioriterer man så jo? Mm-hmm. Fordi klubben kan jo sagtens lave argumenter for, at vi behøver ikke cater så meget for de fans, der er her, de skal nok komme lige meget, hvad? Men så vil jeg så også sige, at de fans, der er i den her klub, er specielt med fraværet af Brøndby's egen på sydsiden, til sider for mig ligner nogle af ligaens bedste, altså så skal de også blive behandlet på den måde og få den tak der. Og nu skal vi køre mere super på det, end hvad det er, men jeg synes i hvert fald, at klubben skal tage det med til eftertrækning.
Mm, det tror jeg også, de gør. Altså, Søren Højlund plejer at have en finger på pulsen, hvad der foregår. Ikke? Mm. Og han kan ikke miste den her, fordi der har med været mange kommentarer. Ja. For mig at se, er det egentlig bare noget af det mest spøjse af, det er, hvem der har synes det har været en god idé.
Okay.
Altså sådan, hvis man nu havde sat en DJ ind, og så sagt, okay, du får hele den her Aarhus-playlist, så kan du sidde og mixe dem, som du vil, og lave et eller andet lækkert. Okay, fint. Det kan godt være, at det ville være dårligt, men okay, så havde man fundet på det. Men det er jo sådan nogle, det er vitterligt tracks fra midt-nullerne og 90'erne. Starter ud med We Will Rock You, og så AC/DC Thunderstruck.
Altså, der er sådan, også der er ikke nogen danske numre heller.
Ej, jeg synes, det var en lille smule skørt. Og så også tidspunktet for mig at se, altså, at man gør en halv time inden kampstart, og så lige op til Malaga. Ikke?
Og de fleste forstod jo ikke. Altså, jeg vidste for eksempel ikke, at det ville komme der.
Nej, vi sad også sådan, så hvad fanden?
Lige pludselig var der bare show, og jeg tænkte, nej, på noget, hvad fanden er det?
På altså, over er det ramaskrig, hvis de har reklameret for det indkampen.
Jamen, det, jeg så, da vi kommer derind, vi sidder der allerede fra 16.30 derinde, lige da portene åbner, hvor der havde jeg egentlig tænkt, okay, hvis der så er en, der spiller en halv time fra 16.30 til 17, fint nok, og så går man ind igen, når spillerne løber ind til opvarmning.
Ja.
Okay, fint nok, så vil vi have det. Men for mig er det også tidspunkt, at det er så tæt på, og det er mens fansene derovre står og synger til spillerne, ikke?
Ja, den når nærmest kun lige at gå om på Malaga.
Ja, præcis. Altså,
eller når de, hvis, lad os sige, vi har vundet en kamp jo, eller vundet kamp med FCK, så har de gjort det samme jo. Så har de spillet det musik med det samme i momenter, hvor man vil gå i fællessang og fejre spillerne og fejre sejren sammen osv. Det er faktisk der, det irriterer mig allermest, for det har jeg oplevet nogle gange på det seneste, at efter sejr, altså, så bliver man bare overdød.
Altså, så spiller de musik?
Ja.
Ej, de spiller jo den, de spiller jo lav sol over Aarhus, når AGF vinder på Sears Park.
Du husker ikke, de gør det de seneste par gange? Jo, undskyld. Det gør det på et tidspunkt, men så er der også meget af det andet.
Nå, men jeg mener bare, at lave sol over Aarhus, det er den første sang, de ligesom spiller, når AGF har vundet på CS Park, og så er det den, vi ligesom går ud til.
Ja, det, jeg vil sige, men promille er også altid
måske for, er det for lang
tid siden. Promille er for højt.
Jeg sidder og tænker over.
Hvornår er det egentlig sidst?
Hvordan fanden er det nu, det er? Men jeg kan simpelthen ikke. Nå, det må være for lang tid siden, de har vundet hjemme. Det sidste, vi lige skal nå at runde, det er de fans, som så stod og sang og gjorde et hæderligt forsøg på at overdøve de her DJ'en og hans hype-mand.
Og åbenbart FCK-fansene, for det ved jeg ikke, om vi har forventet nu i podcasten, men jeg sad jo hjemme og så det på tv, og var jo chokeret over, at på trods af et udvidet stemningsafsnit, at man i 90 minutter udelukkende kunne høre FCK-fans. Mm. Og det var ikke, altså, det er ikke bare, altså...
Det kunne man ikke på stadion, vil jeg sige. Men, det var imponerende.
Men Gustav, det var ikke bare at høre. Altså, jeg kunne høre, hvad de sang. Mm. Jeg kender ikke til FCK-sangene. Men det var jo altså, tydeligt for mig at høre, hvad de sang, kontra at jeg ikke kunne høre en eneste AGF-sang. Der er måske en tidspunkt, hvor jeg kunne ane, at man råbte noget med Hey Aarhus. Mm. Og så var det det. Mm. Og så har der været nogen derinde, der kom med en teori omkring det... Som tror giver god mening i forhold til, at når der er sådan en kamp mellem AGF og FCK, så er der klart flere FCK-fans, der ser med. Og dertil, som man har set i mange år, specielt med Viaplay og Viasat, at der kæder man jo selvfølgelig for
Brøndby. Nu er du på vej ned i et kaninhul igen.
Nej, det er jo åbenlyst, at på Viasat, at man har prioriteret FCK og Brøndby. Det kan man jo se på senderplanen, det kan man jo gennem årene, det kan man jo se på en hel masse andet. At man så placerer nogle mikrofoner på sådan en måde, at man så igen prøver at kæde til de fleste, der ser med. Det tror jeg, det ser jeg jo ikke engang som en vild teori.
Lad os lige vende den tifo, de lavede inden kampstart. Hvor imponerende var det for dig at se?
Jeg var godt inde i faden allerede. Nej, spørgsmålet sidder. Jeg synes altid, det er en fornøjelse at se, når der sker noget ekstra over ved vores fans. Jeg synes, det der, alt deres hårde arbejde og så videre, når det kommer til sin magt på den måde, jeg synes, det er en fornøjelse, og jeg synes, at vi skal have mere af det. Mm. Fordi det giver bare noget andet, og man kan jo se, at der er rigtig mange år på langsiden, de rejser sig og vil have billeder over mod tifoen og så videre. Og det er altså fordi, at de gør et godt stykke arbejde, og fordi det ser fedt ud og så videre. Mm. De skal bare blive ved. Jeg synes, det er imponerende at se, hvad den fanscene fra AGF side har udviklet sig til på forholdsvis kort tid.
Ja, meget, 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 meget enig. Og hvis man vil se mere af det her, så kan man jo donere til Tifo-kassen. Og det kan man gøre på MobilePay 333-92-333-92. Hvis man har lyst til det. Nu skal vi til noget andet. Fordi vi skal lige have gang i pokaler og galehuse. Jeg har åbnet min Facebook, og så har jeg...
Jeg kan tage Twitter så, hvis du har Facebook.
Ja, lige præcis.
Åh, kæft, der kom mange.
Der er kommet rigtig, rigtig mange. Pokaler og galehuse er vores lille segment, hvor man kan komme med noget positivt og noget negativt. Og der er, som du siger, Ahmed, kommet rigtig meget. Vi når simpelthen ikke dem alle sammen. Men nu tager vi dem lige fra toppen af, og så ser vi lige, hvor langt vi når. Så kan det være, vi skal uddybe nogle af dem. Lad os starte her. Morten Hansen, han skriver, galehuset må gå til, at vi dominerer igen, uden at kunne afgøre det til vores fordel. Pokalen går til Uwe for at have tilført holdet en fed spillestil, hvor vi både kan forsvare og blive bedre og bedre til at skabe chancer i åbent spil. Simon Rauf Gyngstrup siger, jeg tror galehuset går til VAR, og Mølgaard tager pokalen. Det har vi også begge to været inde på. Der er også Per Hvid Jensen, der også giver pokalen til Mølgaard. Galehuset, den er sværere. Kan man lave en deler mellem den håbløse DJ-optakt VAR, og Paddy missede den sidste afslutning på Gemil Grabada? Der er også en her, vi skal have... Der. Mette Bruni skriver pokalen. Mølgaard, den mand er jo landet på den helt rigtige plads. Sidegevinst til Uwe for at have set det, og for at give holdet vilje og kampgejst. Fantastisk at være på stadion og se den slags bold. Galehuset VAR ødelægger fuldstændig stemningen, glæden og spontaniteten. Og så må nogen lige forklare, hvordan man kan bruge billeder i så skæv en vinkel til noget som helst. Og Tøfting sagde, Beimo flytter sig 27 cm per frame. Det har vi også været omkring. Har de valgt den rigtige? Alternativt en galehuspokal til den lidt malplacerede forsøg på at skabe stemning på C inden kampen. Vil meget hellere have hørt fansang og synge med, når spillerne kaldes hen.
Og så er der en Niels Short, der på Twitter har givet en galehus til Mikkel Redder. Mm. For han synes, at han gav nogle håbløse kendelser til FCK's vej. Og en Mathias Keller giver en pokal til Uwe. Sidste sæson var tæt på nedrykning. Nu har han det bedste spillende hold i mesterskabsspillet. Og galehuset giver han også til Patrick Mortensen. får sine brændte chancer.
Lige præcis. Og, og mange af dem her går igen. Der er mange pokaler til, til Mølgaard, der er mange gale huse til, til VAR og, og den her stakkels DJ. Det kan være, vi skal finde hvem han er, og så og sende ham et eller andet. Det er næsten lige ved at være synd for ham, selvom han garanteret gør det, han er blevet bedt om. Vi hopper videre fra vores pokaler og galehuse, så går vi til den del, som handler om Cashpoint. For vi bringer lige et element fra den partner, vi har her på Lyden af GF, den bettingvirksomhed, som putter penge i os. Og vi skal lige runde den kode, man kan bruge til et freebet. Det er en kode, der hedder GF50, og det er der allerede rigtig mange af jer, der allerede har gjort. Man kan gå ind og skrive koden, og så behøves man ikke at have penge op af lommen, når man laver en konto inde hos Cashpoint, og så kan man simpelthen bare spille den her 50'er på lige, hvad man har lyst til. Og jo flere af jer, der gør det, jo mere bliver vi glade, fordi at så kan Cashpoint se, at I gerne vil dem, og så vil Cashpoint gerne os. Så kan man hjælpe på den måde.
Og man kan også hjælpe sig selv ved at bruge den kode, så deltager man så også automatisk i en konkurrence om en valgfri spillertrøje fra Unisport, som man kan få til starten af næste sæson. Så det betyder altså, når AGF så kommer ud med en ny flot trøje for Hummel, jamen så kan man få fat i den via at bruge den her kode her. Jeg kan se, at Martin allerede er i gang.
Hvis man har lyst til at bruge den her kode, så kan man jo spille den på det samme, som vi gør i vores lille oddsklub. Og den her oddsklub, vi har startet, det er, at vi præsenterer et odds hver uge. Og indtil videre, så har vi ramt lige præcis 0. Så der står et stort fedt rundt 0 på den konto indtil videre, men vi kører plå på. Og spillet i den her uge, det bliver et kryds. AGF Nordsjælland kryds til odds 3,4 hos Cashpoint.
Ej, det er godt odds.
Jeg synes nemlig også, det er et glimrende odds, og hvorfor det måske er et glimrende odds på det her kryds, det kan vi jo gå dybere ind i nu. Fordi nu skal det handle om FC Nordsjælland. Det skal handle om den plastikbane, der ligger oppe i Farum.
Du er glad for nogle af de FC-klubber, har jeg lagt til.
Jamen, det jeg synes. Football Club Nordsjælland. Ja. Med tanke på, hvordan AGF de håndterede spil mod FCK, hvordan håber du så, Martin, at AGF de kommer ud til den her fodboldkamp?
Jamen, jeg håber da, at AGF de kommer ud som det dårligst spillende hold. Fordi så kan det være, at vi begynder at vinde kampe igen. fordi vi kan tydeligvis ikke finde ud af at være det bedste hold på banen, og så samtidig vinde. Så,
så point over præstation.
Helt klart. Nu er jeg simpelthen nu er jeg træt af at se at spille godt, uden at få noget ud af det. Jeg vil se at spille dårligt, og så vil jeg se at få 3 point.
Ned og parkere bussen, eller hvad?
Jeg er ligeglad med, hvordan at de 3 point, de kommer i hus. Altså,
vi skal have 3 point. Ja.
Det er simpelthen det, jeg vil have nu. Det er det, der rykker i tabellen, og det er det, vi har brug for. Vi har brug for 3 point, og jeg er ligeglad med, hvor beskidt de kommer i hus.
Mm. Ahmed, hvordan gør man så det bedst? Hvordan sætter man AGF-holdet bedst op til at skulle lave 3 point? Er det at gå ud, spille rigtig meget med bolden, velvidende, at det jo også er det, Nordsjælland er god til, eller skal man måske, som Martin antyder, altså have gang i nogle af de der mere sådan, traditionelle AGF-dyder, noget med at stå sikkert defensivt, spille lidt hårdt, og så lige håbe på, at der er en, der kan prikke en enkelt ind, eller score på et hjørnspark, eller et eller andet i den stil?
Nu snakker vi i starten af podcast rigtig meget om det mål, Massimil Madsen fik underkendt i starten af fodboldkamp, og det kom jo af et AGF-spil, som både, hvad nogen måske vil mene, er ligaens bedste defensiv, som også, hvis du spørger mig, er en langt bedre defensiv end FC Nordsjællands. Så vi har jo vist, at vi godt kan spille et hold op i Superligaen. Når man kan gøre det med FCK, så betyder det jo også, teoretisk, at man kan gøre det med virksomhedshold i ligaen, og det kan vi jo også godt mod FC Nordsjælland. Jeg tror for mange gange mod netop FC Nordsjælland og i Farum Park, jeg så en statistik, der viste, at sidste 10 gange, at Aarhus er taget til Rosébyen der, så er det kun en enkelt gang, hvis ikke har vundet hovedet og fået point eller et eller andet. Vi har spillet mange udgjort. Og det er kommet rigtig mange gange af, at vi har stillet os tilbage og spillet afvendende og så videre. Og det ved vi jo godt, vi kan gøre, men jeg vil også stemme i kor hos Martin i form af, at vi skal vinde nogle fodboldkampe, og det gør man faktisk udelukkende ved, at eller ikke udelukkende, men først og fremmest ved at score mål. Så for mig er det helt klart første prioritet. Men så er det jo selvfølgelig også det der med, at vi har det utroligt, utroligt svært mod FC Nordsjælland og deres spil. Og gang på gang har jeg jo set os blive spillet fuldstændig op. Jeg vil dog sige, at flere gange mod sidste sæson i hvert fald mod FC Nordsjælland, så kom det fra nogle forsvarsfejl. Jeg tror også to gange fra Frederik Tinger. Det er jo ikke noget, vi ser i år. De har heller ikke en shell op. Der var også for ustyrlige.
De har heller ikke nogen armer med.
Har de heller ikke ham med?
De har heller ikke Nuama med, okay. Fordi at Nuama er i karantæne, og det er der faktisk også en AGF'er, der er. Men det venter vi lige en postgang med. Fordi jeg vil lige fortælle om de tre gange, vi har mødt Nordsjælland i den her sæson. Sidste gang, vi mødte dem, det var i efteråret, hvor vi hjemme røg ud af pokalen til netop Nordsjælland. Og så de to kampe i grundspillet er kun endt med et point. Vi taber hjemme, og så får vi 1-1 ude, hvor TK scorer til sidst, efter at selv samme Nuama, han er blevet smidt ud med 25 minutter igen. Altså ikke nogen prangende præstationer. I forhold til de kampe, vi møder Nordsjælland i efteråret, er vi enige om, at AGF i hvert fald spillemæssigt er et langt bedre sted nu, end vi var dengang?
Jamen ja. Altså når man ser på, hvordan AGF i starten af foråret, der skaffede de resultater. Men ja, de spillede godt. Nu har vi set to kampe, hvor de har spillet godt. Og jeg synes, det er helt klart også bare i forhold til efterårssæsonen, at det er et AGF-hold, der har udviklet sig. Jeg er mere tryg. Især med den defensive base, den synes jeg kun er blevet bedre. Og det synes jeg virker til skaber en tryghed op igennem holdet. Det håber jeg da på at se igen.
Jeg kom til bare lige til at tænke på, altså hold kæft, et stykke arbejde Uwe Røsler har fået med at lave. Altså først og fremmest i forsæsonen var vi selvfølgelig efter ham i forhold til spillet, men der havde han jo en klar plan, som var, at spillet skulle være resultatbaseret, at de skulle i top 6 koste hvad det vil, og det gjorde han til perfektion, ubesejret i de kampe der. Og så har jeg jo, og det er også derfor, jeg tager det op nu, stillet et rigtig stort spørgsmålstegn ved, jamen hvad gør man så med spillet? Når man mod meget ringere modstandere ikke spiller særlig godt fodbold, hvordan skal man så lige pludselig forændre det mod de bedre hold? Og så har han så kun gå hen og bevist, at vi sagtens skal spille bedre end FCK og Brøndby. Og det har også meget at gøre med, hvad jeg ser på fodboldbanen er. Altså, det er jo 11 spillere, der er på den her fodboldbane, der køber sig 1000% ind på hans taktik, hvad han sætter for dagsordenen for kampen og så videre. Og det er jo noget, der slet ikke var tilstedeværende desværre i den sidste tid med David Nielsen. Altså der lignede meget mange af de spillere rodløse. Selv Jack Wilshere gjorde det i sin tid, og der var mange ting, der var galt der. Men altså, det var, en spiller, vi ikke har nævnt den her gang, men som var forrygende mod Brøndby og smæk, som vi har nævnt flere gange her i podcasten, ikke kunne se, at skulle få en ombrøstning igen, det er en Gift Links. Han var spillet ikke meget bedre end nogle af de spillere, vi har nævnt i FCK-kampen, men igen defensivt, og hver gang han får på bolden, får han skabt noget, og det må også igen kommet uryste til hans fortjeneste. Der er rigtig, rigtig mange spillere på det her fodboldhold, der virker oppe sig. Det offensive kan godt slække en gang imellem, men hold kæft, hvor synes jeg, det er imponerende. Den udvikling, der har været hos AGF.
Jeg vil så også sige omkring Gift Links, altså han får blomster for sin kamp nummer 100 mod, eller for AGF. det er også ved at være tid til, at han så skal stille op. Men som det er lige nu, holder han jo, jo Erik Karlien, som er købt dyrt over i Sverige, holder han jo på bænken. Så det skal han også have den ros for, trods alt. I de kampe, som AGF de har spillet mod Nordsjælland i den her sæson, der scorede både Sigurd Haugen og Sebastian Grønning, og så scorede TK, som jeg fik nævnt. Jeg vil gerne vide med, at der ikke er nogen af dem, der scorer igen. Men hvem skal så score?
Så du udelukker helt, at Haugen han laver en pind?
Ja, det gør.
Det skal Patrick Mortensen.
Jeg vil sige, der er større chance for TK score, end Haugen score.
Det er ikke godt.
Skal vi snakke om en spiller, der skylder mål? Michael Andersen må gerne begynde at opsøge på den front der. Også bare sådan, han kommer ikke så meget til chance for tiden og så videre. Og når vi er tydeligvis en mand, vi nævner tit, en Sigurd Haugen, der ikke byder til med mål, så er det jo forventning, at næste, på den liste skal være en Michael Andersen. Han har kun scoret 2 mål i den sæson her. Som i sidste ende, det kan godt være, at han ikke er en angriber, men det er stadig lavt selv for ham. Så jeg kunne håbe på, at han kunne få gang i målkontoen. Men altså, jeg kunne sagtens se for mig, at Kevin Jakob score.
Men jeg mener, at det er Patrick Mortensen, der skal score. Han skylder lidt nu for de 2 seneste kampe her. Og hvad kan man sige, han har jo egentlig vist, han er Superligas topscorer. Så vi ved, han kan.
Og så skal vi ikke glemme, altså, det her, det minder jo rigtig meget om minus alle de her lopninger. Han starten af altså AGF-karriere. AGF-karriere, hvor han også brændte en del store chancer. Så i hans 5. kamp, tror jeg, med det her langskudstrøen mod Sønderjyske. Altså, det må han meget gerne diske op med igen. Og det er også, mit pointe med det er jo, at det er jo den største forskel, der er mellem Patrick Mortensen og Sigurd Haugen. Det er jo, hvad de har at arbejde med ovenpå. Det er ikke, fordi jeg antyder, at Sigurd Haugen er en dum person, men Patrick Mortensen har til hver en tid vist, at han er mentalt stærk, og han bliver ikke slået ned af, at han ikke får bolden ind på kampen.
Men det er så også med tanke på det, og med tanke på, at han opsøger den der chance i anden halvleg mod FCK. Han står rigtig på det der hjørne, eller på det indlæg, der kommer mod Brøndby, og så brænder han begge chancer, selvom de er kæmpe store. Men er vi ikke også der, hvor vi trods alt stoler så meget på Patrick Mortensen, for at sige, når han får den for tredje gang, så scorer han altså.
Men det synes jeg også, en pæn måde, det er bevis på, det han laver med Kamil Grabater. Altså, han forventer så meget, at han bare sparker den, at han når ikke tænke mere over det. Nu synes jeg, for tv så gik kommentatoren rigtig meget amok over Grabaters redning. Altså, i sidste ende, så er det selvfølgelig Patrick Mortensen, der skal score der. Men jeg kan godt føle ham, når han går efterkommende og siger, at han følte, at Grabater var solgt i den her situation, hvor han bare skulle prikke til den. Det var ikke ligesom med Brøndby der, hvor han ikke får kraft nok ind. Han får kraft nok ind. Han skulle måske bare sparke den lidt højere op, men du har fuldstændig ret. På trods af, at han brænder alle de chancer der, så sidder jeg jo næste kamp også og forventer, at han scorer.
Lad os vende den spiller, som er i karantæne, ud over Ernest Nuama. Det er den bak, som måske skulle have pakket ham ned, fordi Felix Beimo er også røget i karantæne. Og det åbner jo lidt for en, jeg ved ikke, om det er en hovedpine for Uwe Røsler, men i hvert fald muligheden for at skulle rykke lidt rundt. Hvad fanden gør vi?
Ja. Altså, jeg tænker, mange vil jo nok dig, Ak, men du vil nok frygte, at man rykkede Mølgaard op på wingbacken, og så lod Oliver Lund komme ind i...
Nej, det kommer ikke til at ske.
Nej, jeg tror, det helt oplagte, det er at lade Mølgaard fortsætte på positionen, hvor han er nu, og så smide Frederik Brandhoff ind på wingbacken. Jeg så også lige, at han har udtalt, at han håber selv på, at han bliver valgt til pladsen. Og jeg ser det også som den oplagte. Han har spillet... jeg synes, det har set ud til, at han har lidt svært ved at finde fodfæste inde på midtbanen og på kanten osv.
Jeg kunne sagtens se for mig, at man skulle give Flint over på højre, og så sætter Carl på venstre.
Det er også en mulighed.
Altså, det er i hvert fald det, jeg vil gå med. Og hvis jeg husker rigtigt, så føler jeg også, at Gif Links har spillet på den side før. Og kunne sagtens se ham spille, selvfølgelig er han klart bedre på den anden side der.
Jeg er bange for Gift Links defensivt, hvis han lige pludselig skal over og spille i højre lige pludselig, for han er først lige begyndt at få det til at fungere i venstre.
Ja, og det er du helt ret i, men jeg ved ikke, altså...
Og man får noget hurtighed, altså man bevarer noget af den hurtighed, man har, hvor altså, Brandhoff er ikke langsom, men er, har jo ikke den fart, som Links har, trods alt.
Men jeg har lyst til at sige, altså selvfølgelig har Bayern også gjort det godt og så videre, men altså Møllegaard har jo nærmest fuldstændig styr på den højre side der. Mm. Altså der er han jo mod SK. Ja, og en ting, jeg ved ikke, om I også bemærker det, han løb jo drama op hver eneste gang. Mm. Det var helt vanvittigt.
Ja.
Altså fuldstændig. Jeg sad flere gange og tænkte, altså ser jeg helt rigtigt her? Og det var jo ikke, altså du ved, drama kom jo, og de havde jo mange dueller, som Møllegaard gang på gang vandt meget sikkert. Så jeg tror også, jeg har fået så meget tiltro på ham og på den side af, at jamen, hvis der er nogen, der slipper igennem der, så skal han nok klare skærene. Mm. Og så er der jo det er jo vildt. Jeg tror, der, det er den længste tid, der er gået ind i podcast-afsnit for os, uden vi har nævnt Jan Bisek. Ja. Ham skal man selvfølgelig heller ikke glemme. Som også er over det hele jo. Altså, jeg tænker tit, jeg har sjældent set en midterforsvar spille så meget kant, og spille så meget offensiv fodbold, som han gør.
Ja. Jeg har lige to bud på hvad man kunne gøre, når Bajmo har karantæne, som jeg gerne vil høre jer til. Man rykker Møllegaard op på bakken, hvor han er god, hvor man ved, at han kan spille, han er i form. Og så smider man Diesel Harrington ind. Ved siden af tænker jeg, Diesel Harrington spiller pladsen. Han har spillet den længe, er med til træning hver gang, og har siddet på bænken nærmest alle kampe det her forår.
Fantastisk.
Han har ikke spillet det eneste minut.
Har du set ham til træning?
Ja, et par gange.
Har du det? Hvad synes du?
Han er god, han er den bedste. Men er det utænkeligt?
Da jeg så en træningskamp, eller en intern træningskamp engang, der blev Diesel Harrington brugt inden som sekser.
Mm.
Men hvor man ligesom prøvede at spille Jakob Andersen, den unge Jakob Andersen, ja, lidt mere med ind i tremandsforsvaret dernede.
Han sad også på bænken mod SK, det kunne men, også det kunne, godt være.
Men jeg tror også, han er foran i den kø der.
Det kan godt være.
Det kunne være sjovt. Og det er mod FC Nordsjælland, så det er næsten jævnaldrende.
Jeg har
unge Jakob Andersen kom ind, men det ville jo så være i venstre forsvarsside, hvor Bisek er lige nu.
Så jeg har længe bedt en bøn om, at vi bruger vores ungdomsspillere meget mere.
Mm.
For mig hænger det ikke sammen, at man har store ambitioner om akademi, men samtidig gider bruge ens ungdomsspillere. Jeg vil så også sige, at vi har...
Nu har så skal de da have chancen.
Ja, præcis. Og nu har jeg snakket rigtig godt omkring Uwe Røsler, men han har også en ting med, at det er sgu meget, altså, ligesom Dan Nielsen. Altså, hvis han først ser sig glad på nogle spillere, så skal der meget til, før de bliver slået af. Og indtil videre har det jo gået hans vej, jo, så mere kan jeg ikke sige til det. Men for eksempel, han skifter en mand, der var for rødt kort, Adam Degim, ind med få minutter tilbage på udebane mod Brøndby, hvor vi ikke har så meget styr på spillet i det tidspunkt. Og så videre. Det er også, altså, det er også, hvilke kampe og hvilke situationer, hvor jeg ikke føler, at han giver dem færre chancer. Der er også sidste kamp, så det kan godt være, at han ikke er ungdomsspiller, men i Sigurd Haugen, han får et minut. Jeg forstår ikke, hvad pointen med det var. Specielt også for hans selvtillid. Og han lavede også det inden den kamp der. Var det ikke mod også mod Brøndby, hvor han både skifter ham ind og skifter ham ud igen?
Mod Viborg.
Eller mod Viborg, ja, præcis. Ja. Så altså, der, vi kan jo indmindes... Tanken kan jo sagtens være, at han tænker, okay, ved du hvad? Jeg har ikke tid til i den her sæson at sætte på mange flere end 11-12 spillere. Mm. Det er det, jeg kører med, og så kan jeg starte en hel masse til sommer. Så ryger der nogen ud, så køber jeg en masse nye, og nogen, jeg stoler på, osv. Men det sætter også en sårbar situation i forhold til, hvad for spiller vi indskifter. Fordi indtil videre, husker jeg ikke nogen nævneværdige indskiftninger, der har ændret nogle fodboldkampe for os.
Okay, så har jeg den næste teori. Og det er jo en teori, der underbygger det der med, at det er alle sammen spillere, som har spillet rigtig meget, fordi Erik Karl for eksempel har jo ikke spillet så meget det her forår, hvis man skulle svælge ham ind på venstrebanken, som vi snakkede om. Og det samme har Brandhoff heller gerne op, så også kommet tilbage fra en skade. Men hvis man rykker Møllegaard ud på bakken, og så sætter Nikolaj Poulsen ned ved siden af Tinger, så har man, de har begge to spillet masser af minutter, og så har man mulighed for både at bringe Mads Emil og Kevin Jakob ved siden af hinanden ind som ind centralt.
Hvis Nikolaj Poulsen spiller ned i midterforsvaret, så ender vi kampen med 10 mand.
Jeg tror nærmere, at så kører man bare med en 4-4-2 eller 4-4-1.
Det er selvfølgelig også
muligt. Og så bliver Jakob og Andersen vores kandspillere.
Mm. Ej, men spørg til side. Jeg kører faktisk ind på den teori, du snakker om. Jeg tror også, Uwe Røsler hellere vil omrokere spillere, han allerede bruger,
Ja, det tror jeg.
Ja, frem for at fordi, tage nogen inden, han ikke har brugt så meget.
Han snakker jo selv meget om, at de angriber i en anden formation, end de forsvarer i. Og ja, de forsvarer i en 4-4-2 eller en 4-4-1-1.
Ja.
Så det er jo oplagt bare at stille op i den, og så rokere lidt rundt på banen, som den lige...
Ja, så må vi se, hvem der i virkeligheden spiller kant, og hvem der spiller centralt, eller om det bliver sådan lidt et...
Ja, han håber jo nok på at have Mikkel Duelund klar, så han kan have den ekstra dimension offensivt.
Skal vi lige vende den til sidst, Duelund? Hvis han er klar til at spille, lad os sige 45 eller 50, eller måske endda 60 minutter, skal han så starte ind?
Nej.
Velvidende, at man skal have ham ud tidlig i anden halvleg. Skal man så bringe ham fra start, eller skal man vente med at give ham den der klassiske halvtime til sidst?
Jeg synes ikke, der er nogen af midtbanespillerne, eller altså en anden sådan en Jakob, en Madsen, der har spillet sig selv af holdet. Jeg synes, man skal give ham de 45 eller 50 minutter som indskiftningsspiller, hvor han så kan bevise værd der, og så videre. Men jeg vil dog sige, at Michael Andersen er ikke langt fra at ryge på bænken. Det kræver for mig kun et godt indhop fra Duelund. Specielt også fordi, at han har scoret, siden han er kommet til klubben, han har scoret flere mål, end Andersen har.
Mm. Ja, men hvis han er...
Som er vores største mangel var lige nu. Altså, det bliver vi nødt til at prioritere. Hvis han kan byde ind med noget, med nogle assist og nogle mål osv., så skal han starte ind any day of the week.
Det er jo det. Altså, hvis han er klar, så synes jeg, han skal starte inden, fordi vi
Hvorfor
er... Ja, det vil jo så være i stedet for Felix Beimo lige nu, fordi han er i karantæne.
Klart.
Og så må man ændre noget formation og så videre, fordi det synes jeg vil være den helt oplagte. Og det vil give os noget ekstra offensivt. Det vil lidt ligne det, vi havde oppe i Randers, hvor vi havde dem alle tre.
Ja.
Så det håber jeg måske lidt på,
ja.
Men vi får se.
Jeg har jo allerede i det her Cashpoint-indslag sagt, at jeg tror, det bliver et kryds, og lurer mig, om det ikke bliver en 1-1'er, som vi allerede har spillet mod dem en gang derover. Hvis I skal komme med et bud på resultatet, hvad vil det så lyde?
2-2, hvor I AGF scorer en mål efter det 85. minut.
Så du tror, vi er bagud 2-1, og så scorer vi til sidst. Ja. 2-2. Okay.
Jamen, jeg siger 0-0.
Så tre krydser.
Ja, det lyder rigtig kedeligt, men altså, ja, jeg tror 0-0.
I virkeligheden så er det jo, fordi vi ikke tror, at AGF vinder. Og hvis vi er helt realistiske, så har vi nok sagt, at FC Nordsjælland vinder kampen. Men det gør vi jo ikke, fordi vi er forårs, og vi holder med AGF.
Nej, det er faktisk, fordi jeg ikke tør sige, at AGF vinder. Jeg vil simpelthen ikke have den hængende på mig, hvis de så...
Men hænger det også godt sammen med, at du ikke tør sige AGF vinder, fordi du tror, de ikke vinder? Og nemlig FC Nordsjælland vil vinde kampen?
Skulle jeg odds noget, så ville jeg odds x2. Uafgjort eller en AGF-sejr. Jeg tror ikke, Nordsjælland vinder.
Det er også fordi, det er neden også mod sin egen klub, jo. Det gælder jeg heller ikke.
Det gjorde jeg i weekenden.
Hva? Så du spillede for FCK-sejr?
Jeg spillede FCK eller uafgjort.
Det er da noget tidspunkt indrømme om det på.
Klassisk move, så taber man jo ikke. Og selv hvis man taber på oksiden, jamen så...
Jamen, det passer jo ikke, det der. Altså, der hænger på meget, men selvfølgelig vinder. Der hænger meget med vinder, men altså, den har jeg prøvet nogle gange. Altså, det hjælper ikke særlig meget.
Nej, jeg var ikke engang glad.
Præcis.
Så.
Ja.
Man kan spille inde hos Cashpoint, hvis man har lyst til det, og man stadigvæk synes, det er sjovt. Vi har rundet over en time. Quizzen udgår i dag. Lur mig, om den ikke er tilbage i næste uge. Mere er der ikke at sige herfra.
Kom så, Divi!